Bueno, pois retomamos a sesión con Manuel Soto, que é profesor de Enxeñería Química e director da Oficina de Medio Ambiente da Universidade da Coruña. Seguramente que todos vos xa o coñecedes, é un histórico en temas de medio ambiente, sobre todo pois, en temáticas vinculadas aos residuos. Él nos vai a falar dos programas de compostaxe a pequena escala. Ten moita experiencia neste ámbito e tamén, bueno, pois nos vai a explicar un pouco ese proxecto estrella que están levando a cabo dende a Universidade da Coruña, na que instalaron de forma experimental un programa de compostaxe para fabricar compost a partir dos residuos orgánicos xerados en dous comedores universitarios, a Escola Superior de Arquitectura e a Facultade de Filoloxía. Entonces, voche fixarse en turno.
Moitas grazas, María Esther. En primeiro lugar, grazas á organización, a Sogama, por convidarme a presentar aquí esta pequena conferencia ou charla e esta experiencia en compostaxe. Compostaxe doméstica e compostaxe tamén xa na pequena escala unha granxa, segundo nos quede tempo para ir ver, para ir vendo. Entón, en primeiro lugar, repasarei algúns aspectos máis xerais, recollendo outras experiencias de compostaxe doméstica e da pequena escala, e logo veremos a calidade e a eficiencia da compostaxe doméstica en Galiza, de acordo con algún estudo que realizamos, e tamén a compostaxe en pequena escala cando pasamos deses 2-3 kilos de residuo orgánico que se xeneran nunha vivenda e que se resolven mediante o tema de compostaxe doméstica, cando pasamos pois a 10 a 50 ou a 100 kilos diarios, que sería unha pequena planta, pois digamos, para por exemplo, para un hotel, para un restaurante, neste caso da universidade, para os comedores universitarios, os residuos orgánicos que se xeneran no comedor universitario e o residuo da xardinería, que complementariamente pois se tratan por compostaxe, non? Bueno, non vou a entrar en detalle nos beneficios sociais, económicos e ambientais da compostaxe, creo que son os recoñecidos. Anteriormente se presentou o plan de residuos e o plan de residuos, pois, na actualidade, na versión actual, pois, incorpora esta liña de tratamento como unha liña a fomentar polas vantaxes de distinto tipo, especialmente as ambientais, e o objetivo é que, como alternativa de xestión, pois, sexa economicamente viable e competitivo, non? Este primeiros datos supoño que foron vistos. Si falamos de residuos orgánicos xerados no fogar, de residuos domésticos máis residuos urbanos xerados na distintas comercios ou actividades urbanas, en promedio 40%, 42% aínda en Galiza, incluso algo máis porque aquí hai máis residuos orgánicos, por exemplo, algúns textiles sanitarios, etc. Pero todo isto sería fracción orgánica biodegradable que se pode destinar sin ningún tipo de problema en modelos de recollida selectiva a compostaxe e, por tanto, a aproveitamento para a utilización na agricultura e nos solos. Por tanto, a fracción principal, sin dúbida ninguna, ata ahora falábamos do 50%, pero estamos perto ou alrededor do 50%, nalgúns concellos, nalgúnas áreas, seguramente bastante maior. É a fracción principal e é a fracción que causa, polo menos determinado tipo de impactos, é responsable deses impactos ambientais, a xeración de lixiviados, de aguas residuais e de emisións á atmosfera nos vertedoiros, no vertedoiro incontrolado, incluso no vertedoiro controlado. A situación da xestión en Galiza, pois podemos ver a súa evolución. No gráfico de arriba, pois entre 2002 e 2009, según os datos do plan de residuos aprobado este ano e que establecen esa evolución, podemos ver a irrupción das recollidas selectivas, onde a materia orgánica, a fracción orgánica de residuos sólidos urbanos, pois ten esta pequena fracción, a pesar de únicamente dous plans comarcais moi delimitados, pois a área da Coruña e a área do Barbanza, pois é unha, en recollida selectiva, é unha fracción importante, por esa razón de que estamos a falar pois de case 50% do lixo. Unha fracción importante dentro das recollidas selectivas, xunto co papel, o vidro, os envases lixeiros son unha fracción que sigue sendo menor en canto a recollida selectiva, e a maior parte, de todas formas, témolo como recollida non separada, recollida non selectiva. Por tanto, hoxe considerase que é imprescindible a recollida selectiva do 100%, é dicir, chegar a eficacias non do 100%, que non se vai a chegar, pero sí a eficacias do 70-80% que é posible. Por tanto, estamos longe desa situación. É certo que non é unha situación exclusiva de Galiza, porque as medias europeas debuxan un panorama mellor. A cantidad de residuos non recollidos selectivamente, pois os temos aquí abaixo, podemos ver, bueno, non a cantidad de residuos non recollidos, os que van a vertedoiro, porque tamén van a incineración, por exemplo, residuos non recollidos selectivamente. Podemos ver que esas cantidades decrecen, que a compostaxe de residuos recollidos selectivamente e a reciclaxe ten unhas fracción maiores, pero non hai a nivel global unha situación, digamos, cuantitativamente moi diferente. O que si hai é ámbitos a nivel incluso do Estado español, pero sobre todo en distintos países europeos, onde a situación é radicalmente distinta e estas solucións pois son, digamos, mayoritarias, non? Bueno, a xerarquía de opcións sigue estando clara, polo menos na teoría, desde que no caso español, na lei do 98, esa alternativa que se consideraba alternativa ecoloxista dos tres R's, reducción, reutilización, reciclaxe, pois pasa a ter rango de xerarquía legal, pois na actualidade a directiva pois a mantén de unha maneira, e por tanto, digamos que estamos dedicando as últimas opcións a maior parte dos residuos, é dicir, estamos longe dunha reutilización, dunha reciclaxe. A compostaxe é unha forma de preparar os residuos para a reciclaxe ou para a reutilización, dependendo do ámbito de no que se xeneraran, podíamos pensar que podría entrar nunha das clasificacións, pero cando menos na de reciclaxe, na de volver ao solo pois os elementos que proveñen do solo sin contaminación adicional, cando falamos dunha compostaxe de calidade. En definitiva, a situación galega pois falla en prevención. Temos un incremento cuantitativamente moi importante da xeneración de residuos. Temos unha reciclaxe reducida, incluindo a fracción orgánica, alrededor do 10% en total, e un vertido e incineración do 90%. Por tanto, compre seguir traballando en cambiar esa situación. O plan actual, inda que non con estas figuras que proceden da versión do 2007-2008, que finalmente non foi aprobada, pero mantén esta filosofía, e precisamente nesta planificación pois aparece a compostaxe doméstica, a autocompostaxe, como unha solución para as áreas dispersas, para zonas de Galiza con a maior incidencia e para outras en prácticamente todos os concellos, incluso nas cidades. Poderíamos excluir algún ámbito, pero veremos que tampouco é necesario excluir, porque no ámbito urbano tamén pode haber compostaxe, pero senón como solución de xestión no ámbito urbano, nunca sería solución de xestión única de residuos orgánicos. No ámbito rural, de vivendas dispersas, de vivenda con horta, de vivenda con xardín, si pode ser solución única para o tratamento da fracción orgánica. Eu apuntaría, por si logo queremos debatilo, pois a importancia de ir introducindo as recollidas porta a porta, que neste caso, nesta versión por parte da Administración, se propuña para núcleos de menos de 10.000 habitantes, menos definidamente sigue estando presente dentro das directrices do plan actual. Por tanto, estes dous aspectos creo que son esenciais na mellora da recollida selectiva e da xestión de residuos en Galiza. Nese mesmo proxecto, se estableció unha zona pola dispersión da poboación e difícil acceso na que os residuos orgánicos se xestionarían únicamente por compostaxe doméstica, o residuo do fogar, de tipo doméstico biodegradables, e logo outras zonas con outros modelos, pero no que nas áreas dispersas tamén tería en conta a compostaxe. E xa en 2004 a Xunta anunciara, podemos buscar a fonte na hemeroteca, anunciara que ia e empezara cos programas de compostaxe e de promoción do uso dos composteiros, anunciara que o obxectivo era dotar a 100.000 vivendas galegas, que isto é un obxectivo que hoxe non se acadou, un obxectivo, digamos, que sería ambicioso, pero que sí, hai máis de 100.000 vivendas galegas que obxectivamente podrían e acollerían os programas de compostaxe doméstica. Por tanto, estamos a falar pois de polo menos 300.000 persoas ou 500.000 persoas, unha parte importante da poboación que pode participar nesta alternativa de xestión, incluindo nela non só o obxectivo de xestión, sino o obxectivo de sensibilización, de educación ambiental, que antes comentaba Ana, que é unha componente importante da compostaxe, non? Bueno, non veremos unha definición da, digamos, técnica do proceso de compostaxe, pero sí indicar que unha definición que aparece ás veces que a compostaxe transformar os residuos para que volvan a ser, bueno, dixen os residuos, a deformación da xerga do ámbito no que estamos, non, cando falamos de tratamento de residuos, transformar os materiais orgánicos, a materia orgánica biodegradable, para que se volvan a ser fonte de alimento para os vegetais, para as plantas. Por tanto, é unha parte do ciclo natural da materia, a degradación dos compostos orgánicos, co paso do carbono, unha parte del, a atmosfera na forma de CO2, o que chamamos o carbono lábil, e outra parte incorporado ao solo como materia orgánica estrutural, como humus, e ao mesmo tempo liberando os elementos nutrientes que son os que realmente conforman un ciclo, o ciclo do nitróxeno, o ciclo do fósforo, etc. Non? Por tanto, a compostaxe non é outra cousa que darlle alimento, facilitarlle o alimento pois as plantas, en definitiva, a vida do solo. E o compost ten uns beneficios para o solo moi importantes en canto ao aumento da productividade, a prevención da erosión especialmente, e a sustitución da utilización de fertilizantes fósiles por fertilizantes orgánicos de tipo natural. Bueno, decía eu antes que estes obxectivos de compostaxe están en boa medida, cando menos na teoría, e tamén están en parte na práctica, nos programas oficiais, e, por tanto, pois este cartel dun dos programas de compostaxe, do que fixemos o seguimento da súa calidade e da súa eficiencia, pois nos indica pois que efectivamente xa non é unha mera cuestión ecoloxista, senón que é algo asumido como unha liña de traballo prioritaria, non? Bueno, en ese sentido poderíamos tomar, antes víamos as cifras de xestión de residuos en Europa, poderíamos tomar, por exemplo, como referencia a situación en Austria. En Austria hai residuos para distintos tratamentos, para tratamento mecánico biolóxicos, que logo teñen como destino fundamentalmente pois, o vertido ou posteriores aproveitamentos enerxéticos, a incineración, pero fundamentalmente hai unha parte, un número de plantas que aí se indican 536 e podemos ver a distribución no país. A superficie non é moito máis grande que a galega, 536 plantas medias e pequenas con a capacidade pois de 2.400 toneladas. Eu non sei agora decir se isto poden ser o residuo orgánico que se xenera pois nunha vila de 5.000 habitantes ou de un concello de 2.000, 5.000, 10.000 habitantes. É dicir que o estado da tecnoloxía de compostaxe nos permite ir a calquera deses tamaños, porque este é o tamaño medio, pero desde logo hai todas as escalas, desde a escala doméstica, 1, 2, 3, 4 habitantes nunha vivenda, 5 persoas nunha vivenda, ata calquera escala intermedia, non? Un número importante de plantas e un tipo de tecnoloxía que o que nos dá é un baixo en maquinaria, en tecnoloxía, etc., moi inferior que noutros e que a maior parte dos custos son de man de obra. Por tanto, creación de emprego. Es decir, permite, necesita xestión, necesita manexo dos sistemas de compostaxe, sobre todo coñecimento e, por tanto, creación de emprego, que sería un número de empregos para nada trasladado a Galiza, pois, con esta ratio, para nada, e únicamente no ámbito de residuos biodegradables urbanos, que logo temos toda a cuestión de agrogandeiría e outro tipo de residuos industriais, etc., para nada serían despreciables. Bueno, indicar, iso sí, que o compost que se produza debe ser un compost de calidade, o cual non quita que o proceso de compostaxe poida ter, poida ser indicado para estabilizar partidas de cantidade de residuo, partidas de residuo que non teñen calidade como forma de tratamento previo, por exemplo, vertido. O compostaxe, pois, permite o secado e a estabilización, e o impacto dese material compostado sería moi inferior no caso de vertido controlado, pero nunca sería unha solución ambientalmente, digamos, prioritaria, non? Por tanto, prioritario non é facer compost, sino é facer compost de calidade. Entón, a calidade que se vixía, que se fai seguimento neste momento a nivel legal, é dicir, para o que temos parámetros, pois é a de, en canto a contido metais pesados. Parellamente, as fontes de contaminación poderían, é dicir, se temos un compost de calidade con recollida selectiva e baixo contido de metais pesados, podemos saber que tamén vai haber baixo contido noutro tipo de contaminantes, por exemplo, orgánicos, de aceite, minerais ou pesticidas, etc. Non? Aquí temos as cantidades, manexar estas cantidades, pois vemos que as cantidades son variables dependendo do metal. Para a agricultura ecolóxica, que coincide coa clase A, da que logo pode haber algunhas diferencias en como se interpretan, pois, as analíticas, etc., coa clase A do Real Decreto actualmente en vigor do español, o compost clase A, pois vemos que as cantidades obviamente varían en función do tipo de metal pesado. O mercurio e o cadmio deben ter a menor cantidade posible, o nivel é, por tanto, máis exigente, porque son os metais máis tóxicos, e logo vai aumentando, pois, ata o zinc, que tamén é un metal tóxico, pero para o que se permiten concentracións adicionais. Alguns deles son tóxicos na medida en que están por exceso, porque ao mesmo tempo, pois, o cromo, o cobre ou o zinc, pois, forman parte tamén, é dicir, teñen que estar nos procesos biolóxicos e forman parte dos seres vivos, pero non nas cantidades, digamos, que se está en exceso, que poidan crear problemas. En definitiva, a normativa actual establece un compost de clase A, que sería un obxectivo a cadar a través da recollida selectiva, un compost de clase B, bueno, de clase A, podemos ver que podría ser, desde ese punto de vista, compatible con a agricultura ecolóxica, por tanto, é un compost de calidade moi exigente. O de clase B é de uso sin restricción na agricultura, xa as cantidades son un pouco maiores, e logo clase C, bueno, podemos entrar xa en algunhas restriccións e temos, decir, que xa se pode aplicar únicamente a determinado tipo de usos, fundamentalmente uso non distinto da producción de alimentos. Estas mesmas cantidades aximos a ver neste gráfico de forma relativa. Entón, lle damos o valor a unidade 1 a calidade tipo A, ou agricultura ecolóxica, e aquí podemos ver, bueno, tipo B estaría unhas 3 veces máis permisible nos distintos metais, pero podemos ver como, por exemplo, un compost de residuos urbanos sin recollida selectiva, pois, pode ter 5 ou 10 veces máis contaminación, ou incluso bastante máis, dependendo da zona concreta. E podemos ver como unha recollida, temos aquí compost de fracción orgánica de residuos urbanos, unha recollida selectiva en orixen de boa calidade, pois máis dun 85% de propios, que é un índice que se establece como obxectivo, nos acerca, con datos neste caso procedentes de Cataluña, nos acerca a calidade tipo A, non se cumpre normalmente, para isto se requiren calidades recollida selectiva mellores, pero sí que está moi por debaixo das calidades tipo B, é dicir, que un compost de recollida selectiva se pode utilizar sin restricción na agricultura en xeral. Ben, por tanto, nos avaliaremos a calidade da compostaxe doméstica en relación a estes dous niveles, compost tipo A e compost tipo B. Dicíamos que se pode que a compostaxe doméstica ten unha componente importantísima de educación e divulgación ambiental. Quizás é a que se lle deu até o momento en Galiza de forma preferente, cando unha administración local ou outro tipo de entidade saca unha convocatoria e ceden a aquelas persoas que voluntariamente solicitan un composteiro, pois fundamentalmente por unha razón de concienciación ecolóxica que favorece indirectamente a participación nas recollidas selectivas, na responsabilidade ambiental, etc. Non? E tamén na reducción, na medida en que unha parte dos residuos se quedan aí. Pero non é unha organización, digamos, de como ese composteiro, que o mellor temos, pois nun 1% da poboación dispersa por todo o concello, ou no 5%, pois vai a ter unha contribución cuantitativamente importante a xestión do lixo e que cambie as cifras do resto da xestión, non? Eso sería a componente divulgativa que tamén vai estar presente cando a compostaxe doméstica se configura como unha opción de xestión do residuo orgánico, dun fluxo de residuos para unha determinada área e, por tanto, se dá como solución prioritaria ou co objetivo incluso de que poida ser solución única para residuos orgánicos biodegradables nesa área, non? Entón, temos estas dúas componentes e decía que no caso galego fundamentalmente se moveu ata o momento na primeira. Cal é a situación da compostaxe doméstica no Estado e en Galiza? Bueno, este informe da situación del compostaje doméstico e comunitario no Estado español, que está elaborado ao longo de 2010, está disponible na web de Composta en Red, a red de compostadores de compostaxe doméstico e comunitario, fundamentalmente de tipo municipal, pois recolle datos parciais, é dicir, que nin no caso do estudo a nivel estatal, nin por tanto tampouco no caso galego está todo o que hai, e por comunidades poden non ser significativos. Seguramente si son significativos para estas comunidades, onde teríamos pois perto de 9.000 vivendas con compostador ou compostadores en vivendas en Cataluña, 2.300 con esta distribución que son xestionados fundamentalmente pola Asociación Ecoloxista Dega. Aparte, sabemos que hai outros programas de compostaxe desenvolvidos por incluso algún outro colectivo ecoloxista, Amigos da Terra, ou directamente polas administracións. No caso de Sogama, pois na página web de Sogama podemos ver agora 4 ou 5 concellos onde están realizando experiencias e que non están aquí recollidas, e seguramente xa hai outras que ás veces aparecen na prensa e que non están aquí recollidas. Por tanto, aventurando unha cifra, pois seguramente estamos por arriba dos 3.000 composteiros. Por tanto, houbo hai un interese importante comparativamente tamén, non é o caso de Cataluña, pero Cataluña tamén é máis extensa en territorio e en poboación, pero hai unha aceptación importante e un interese importante pola compostaxe doméstica en Galiza desde que no ano 98 comezou o programa con uns 300-400 composteiros na Illa da Rousa, promovido daquela pois como un programa pioneiro, primeiro que se desenvolveu en Galiza. Bueno, a realidade nos di tamén, e ao coñecemento disto nos di que paralelamente no rural sempre se fixo compostaxe, ou tamén se utilizan os residuos orgánicos con outras finalidades que non son menos ecolóxicas, como alimentación animal, non? Por tanto, neste programa moitas veces pois nos atopamos con esa realidade e que efectivamente hai moitos veciños e veciñas que están facendo xa compostaxe de forma tradicional ou dedicando residuos á alimentación animal. Por tanto, estes son programas de recente implantación e con o coñecido compostador de tipo normalmente non de fabricación caseira, sino comercial, con un aproveitamento mellor do espazo, confinado, pechado, que evita pois, a dispersión dos residuos, etc. Xa no último ano, sobre todo en 2011, a maioría, pero desde o verán pasado de 2010, veñen programando tamén áreas de compostaxe comunitario no caso galego, en Bueu, Fene, San Sadurniño, Poio, etc. Un área de compostaxe comunitario pois é un composteiro de tipo doméstico, pero un pouco máis grande. No caso dos composteiros domésticos utilizamos 320 litros, porque por unha das dos modelos comerciais, pero alrededor de 300 litros, 400, 500, e aquí pasaríamos a 1000, a 2000 litros, e poden ser varias unidades en serie, poden ser tamén máis pequenos con varias unidades en serie, onde os veciños, é dicir, isto estaría na vía pública e os veciños levan aí o residuo en lugar de telo na súa, no seu xardín, na súa horta, non? Por tanto, actividade a nivel comunitario. E aquí xa, por tanto, o veciño deixa o residuo orgánico, pero xa non vai a ser o responsable de todo o proceso, sino que logo vai a haber a implicación dun mestre composteiro en supervisar o proceso de compostaxe nestas pequenas instalacións. A área de compostaxe comunitario en Subiza pois pode ser unha referencia, é unha das comarcas, neste caso en Navarra, onde máis desenvolveron a compostaxe comunitaria nos últimos 2-3 anos. En Cataluña está tamén bastante extendido, tanto a compostaxe doméstica, víamos 8000 e pico compostadores, como a compostaxe comunitaria, desde a compostaxe en pequenas plantas, para 50, 100 veciños, 500 veciños, con medios únicamente utilizando unha pequena pala e medios pois, normalmente disponibles en calquera concello ou en calquera pequena empresa de construcción, etc., que lle dedica unhas horas semanais de traballo a unha planta que pode facer o compost de uns centenares de veciños. A compostaxe, por exemplo, pois neste caso, pois poñer un exemplo distinto, en campos de golf, a compostaxe en illas de recollida selectiva, do compostador, é dicir, existe un residuo que non hai que ir a recollelo, o que si vai é un mestre compostador pois a supervisar o proceso, pero na mesma illa na que se recolle papel, vidro, envases, pois se deposita o material orgánico e se composta, ou a conversión pois dese composteiro de xardín, de horta, un composteiro de terraza, por eso dicía que tamén na cidade, nun garaxe, nunha terraza, se pode facer compost, e sobre todo lumbricompost, compostaxe con miñocas, que si está extendida en moitas cidades do mundo, non? Aquí podemos ver tamén para Cataluña, pois a compostaxe en áreas e neste caso en áreas de poboación dispersa en algúns concellos está como alternativa única de xestión dese fluxo de residuos, é dicir, non se recollen residuos orgánicos, a vía de tratamento de compostaxe doméstica ou comunitaria, e unha persoa coñecedora do proceso de compostaxe, un mestre composteiro, pois se traslada quincenalmente, semanalmente ou mensualmente a supervisar e a ao mellor facer algunhas tarefas de mezcla e de rega de rega do material se necesita agua, etc. Non? Illas de compostaxe comunitario pois de maior tamaño, siempre con compostadores vemos estáticos e, por tanto, de moi baixa tecnoloxía, 50, 100 euros por unidade, de moi baixo investimento tamén. Como máis custa aquí, pois pode ser o panel explicativo e dispoñer do peche da zona do espazo. O composteiro, pois, que realmente ten un custo reducido. Bueno, traballase en compostaxe doméstica con base a pequenos manuais, un folleto, aquí temos a portada deste editado por Sogama, un folleto de 8 ou 10 páxinas moi sinxelo, ou un manual un pouco máis amplo, este editado por Adega, pois no que xa podemos ter unha información máis en detalle de como facer compost e de resolver moitos problemas. Entón, que diferencia hai entre os manuais de compostaxe? Se buscamos na rede, hai moitos disponibles, por exemplo, na rede de EducaEnRed, de distintos, Composta en Red, perdón, de distintos concellos e distintas administracións locais, dado que isto se utiliza como material divulgativo, pois, prácticamente en cada experiencia, en cada concello, pois, se edita o pequeno manual. Entón, a diferencia que hai fundamentalmente está en que botar o composteiro, e este é un tema que non é secundario. Fundamentalmente, non porque se indique que haxa un problema, porque está claro que non se debe botar materiais impropios que non que contaminaran o sobre todo envases e resto de envases ou outro tipo de residuos que non deben ir ao compost, pero hai dúas liñas, unha que recomenda únicamente compostar residuos vegetais e outra que a que, por exemplo, aplican todos os programas de compostaxe que promoveu a Asociación Ecologista Dega e nos que eu tamén intervín, que é a inclusión de resto de carne e peixe. Por tanto, pensando en que a compostaxe doméstica debe ser un servizo, unha solución para a fracción orgánica biodegradable do residuo doméstico, por tanto tamén para o resto de carne e peixe. Entón, eso pode diferenciar se un fai compostaxe no balcón, pois o mellor isto lle pode crear algún pequeno problema, porque sempre atrae unha mosca ou algún pequeno olor, ou se o fai na terraza, pois dentro do ámbito casi da vivenda. Pero en xardín, en horta, en xardín, temos comprobado que, e sempre con material estruturante, que se pode destinar ao compostador todo o residuo orgánico xerado na vivenda. Por suposto, se alguén se comera un centenar de sardiñas e tira aí pois todos os restos, eses días pois iba a haber, pero non se xeneran, pode haber problemas de olores, igual que xa os hai na cociña cando se manexa unha cantidad de peixe, non? Grande, pero non é esa práctica, é dicir, non é unha situación real, por tanto, son cantidades pequenas que se poden levar ao compost xunto co resto dos materiais. Esa é a principal diferenza e que, por tanto, comprobado que estes materiais non crean problemas de tipo sanitario, de olores, de insectos, de atracción de roedores, etc., distintos, pois podemos facer a compostaxe con todo o residuo orgánico. No ámbito da pequena explotación podremos mencionar, por exemplo, pois un estudo que se fixo para, non por non neste caso, un grupo de investigación catalán para os residuos dunha adega de viños. Entón, aí se xeneran residuos do proceso de elaboración do viño, incluídas lodos de aguas residuais que normalmente hai que depurar in situ, porque son instalacións que están dispersas polo territorio, e tamén restos de bagazos, restos de tallos das podas das viñas, etc. Non? Entón, en este estudo, que nos pode servir de exemplo, pois se comprobou como a compostaxe in situ presenta o mellor avance balanza ambiental, mellor que a compostaxe en planta, cando hai que trasladar, pois neste caso creo que se prevía un transporte de 15 kilómetros como media para facer a comparativa a unha planta de tratamento conxunto que pudera tratar unha cantidade maior de residuos. Por tanto, a compostaxe in situ a nivel da adega aparecía como a mellor solución ambiental e como a mellor solución económica, con un diferencial importante en custos sobre o tratamento externo e con un período de retorno de investimentos, porque si require investimentos, de aproximadamente 5 anos, é dicir, que era un investimento rendible dentro das marxes que se consideran neste tipo de cuestións de análisis económicas. Por tanto, para o caso galego, a compostaxe en planta a nivel de residuos agropecuarios e agroindustriais ten un potencial importante no tratamento tamén pola dispersión e pola magnitude das poboacións e a importancia do sector primario na xestión de residuos deste tipo. Bueno, imos ver entón algúns resultados concretos de algúnas experiencias de investigación bueno, e de algúns programas de compostaxe, ainda fundamentalmente dos aspectos máis de seguimento da calidade e da eficiencia do compost. En primeiro lugar, bueno, aquí recolle algunhas das experiencias ou as principais experiencias nas que eu participei neste tema, sendo presidente da ADEGA, por tanto, bueno, e responsable de residuos na Asociación ADEGA, Comezamos unha experiencia piloto de compostaxe doméstica en Ferrol no 2002. Coñecíamos a experiencia previa municipal da Illa de Arousa, pero non se estaba expandindo a compostaxe doméstica a ningún outro ámbito. E, bueno, aí conseguimos o interese do Concello, e a primeira cuestión foi convencer o enxeñeiro municipal, os técnicos do Concello, de que eso non ia dar problemas pois de olores, non ia ser un conflito veciñal, etc. Non? E realmente foi un proxecto piloto que se comezou con 12 vivendas seleccionadas, voluntarias todas elas, e únicamente 12, porque o aspecto principal era ver como respondía a xente e comprobar que efectivamente ese tipo de problemas que, bueno, tiñamos experiencia, sinda que en 2002 a compostaxe, incluso a nivel de Estado, a compostaxe doméstica era casi ausente, es decir, eran programas pioneiros que podía haber nalgún ámbito fundamentalmente desenvolto por ecoloxistas, non? E, bueno, esta experiencia foi moi positiva, se desenvolveu en 10 vivendas que se seleccionaron inicialmente e non apareceu pois ningún dos problemas, os típicos que poden aparecer nun momento, pois que se resolven coas instruccións que no manual da compostaxe, no pequeno manual, pois aparece de regar ou de voltear ou de airear ou de engadir máis material estruturante, máis residuo de poda ou de erva, máis resto de poda e de erva ao compost. Xa no ano seguinte se comezou o primeiro programa con 150 vivendas en Santiago, que, por tanto, a pasar de 10 a 150, pois xa era unha confianza importante e un saber como poder desenvolver o programa. Na actualidade víamos que son unhas 2.500 vivendas que logo xa sin a miña participación directa na organización dos programas, pois continuou a Asociación ADEGA. En 2006-2007 comezamos en colaboración con ADEGA, pero desde a Universidade, unha avaliación da calidade, coas analíticas de distintos parámetros químicos e físicos, que logo continuamos para Sogama en programas, en 2008 e 2009, en programas de compostaxe promovidos por Sogama xunto coas diputacións ou coa Consellería de Medio Ambiente nestes anos. E finalmente, bueno, temos tamén unha experiencia de compostaxe en granxa de xurros líquidos, que fundamentalmente querei comentar o concepto, e o centro de compostaxe universitario que antes mencionaba María Esther e que no que tamén neste caso por da Universidade da Coruña e que conta coa colaboración de Sogama no seu financiamento. Ben, a primeira cuestión é, por tanto, a eficiencia e a calidade da compostaxe doméstica. Por eficiencia, o que planteamos foi o seguinte. Os programas que se estaba vendo, isto é, en 2008, cando empezamos este estudo, xa había un lote de programas, pois mil e pico de vivendas, sobre todo tamén xa algúns da Consellería de Medio Ambiente en distintos ámbitos, pero sobre todo dos concellos e da Asociación ADEGA. Entón, que planteamos? Pois, na compostaxe, digamos, voluntaria, na que se ceden os compostadores aos veciños, se están dispersos, os circuitos de recollida van a funcionar igual e é imposible detectar si se reduce a cantidade de residuos orgánicos que o servicio de recollida ten que recoller. É dicir, canto residuos se está retirando e como incide eso no resto do servicio. Entón, pensamos en ámbitos de aplicación da compostaxe cun número maior de composteiros, en ámbitos concretos de aldeas, de parroquias ou aldeas, determinar, facer un seguimento da composición do lixo nos contenedores, é dicir, do residuo orgánico que se recollía no contenedor xenérico. E, por outra banda, continuar o estudo da calidade química do compost que se estaba obtendo neses compostadores domésticos. Entón, nestes traballos pois se analizaron distintas áreas, a veces eran distintas parroquias ou algunhas áreas da mesma parroquia, incluso do mesmo lugar, en zonas dispersas de estes concellos, non? Por exemplo, este era un pouco o plan de traballo. Isto é Camariñas, antes da entrada, pois, a uns kilómetros do núcleo, na zona de Xaviña, se non me equivoco. Entón, aí vemos o asentamento da poboación completamente disperso e temos indicados, bueno, son vivendas, a parte de outras instalacións, etc., temos indicado os contenedores de recollida de residuos. Entón, estruturamos aí tres áreas, pero en conxunto, pois, seleccionamos 10 contedores que famos a facer o seguimento da materia orgánica no mesmo, no que, pola área de influencia, vertían 58 vivendas, das que 35 se dotaron de compostador nun programa de compostaxe doméstica. Tiña, por tanto, alrededor do 60%, que logo na práctica algo menos, porque isto era a dotación inicial, as previsións iniciais, e logo, pois, nestes programas, pois, que se apunta a xente, pois, algúns sempre acaban, ou mellor se incorporan outros, noutras áreas que non entraban no estudo, pero algúns, pois, non entran. Por tanto, a ratio rondaba o 50%, e pensábamos que xa con ese 50% deba haber unha incidencia sobre a cantidad de residuos recollidos. Que fixemos? Pois facer o estudo da composición antes e despois no contenedor de fracción orgánica, o contenedor resto. En ordes, 50% inicialmente, aos dous meses baixa a cantidade e aos seis meses, que logo se repetiu ao cabo dun ano para evitar a posible influencia estacional, pois baixa notoriamente nas áreas de estudo a cantidade de residuos orgánicos que vai ao contenedor. En Carballo, sin embargo, a modificación foi mínima. Logo, houve unha revisión da utilización dos composteiros e víamos que aquí, precisamente, os composteiros estaban utilizando en moi pouca medida, por varios factores. Uns porque, bueno, pois a xente o solicita, inda que xa está facendo compostaxe, por tanto, xa non retira un fluxo do contenedor, porque xa estaba dedicando a horta, ou porque yo dedicaba fundamentalmente aos animais, pero solicitou igual o compostador, etc. Por tanto, aí temos unha eficiencia menor. No seguinte caso, en distintas áreas, estes son tres concellos, Alaracha, Oroso, Alaracha e Camariñas, pois vemos reduccións en alrededor do 13%, variables dunha zona a outra, na materia orgánica que se deposita. Tamén vemos como o contido inicial, pois, está alrededor do 30, 50, 60%, é dicir, que coincide un pouco con esa figura da composición do lixo galego, non? En definitiva, en ordes, unha reducción do contido en materia orgánica do 50 ao 22%, isto é unha eficiencia completa, digamos, porque en función do número de veciños que tiñan compostador, cabía esperar, pois, sobre un 25%, tivemos, pois, unha eficiencia, digamos, do 100%. En Carballo a eficiencia era moi reducida, unha reducción moi pouca, e xa nos outros concellos temos unha eficiencia tamén importante, unha caída entre 10 e 14 e 13 puntos na porcentaxe de materia orgánica cando unha parte dos veciños, pois, facían compostaxe doméstica. A conclusión de todo isto é que hai unha vía para aumentar e implantar a compostaxe doméstica nos concellos e reducir desa maneira a chegada de residuos orgánicos a tratamento finalista, a vertedoiro, a tratamento térmico, etc. Ou incluso para a implantación da compostaxe doméstica como servizo único, sempre que se combine, pois, incluso coas cuestións de exencións económicas, etc. Non? Bueno, realizouse tamén unha experiencia de recollida porta a porta, no caso de Oroso, onde se constatou unha mellora sustancial na proporción de envases lixeiros que se recollían en relación á situación de contenedores. Aínda que hai que dicer que xa a situación neste área concreta de traballo, a calidade do contenedor amarelo era unha calidade boa, mellor que a media. Non sei exactamente a media actual, pero mellor que a media, por lo menos, de anos atrás, que da que hai información. Entón, e a calidade da porta a porta, pois, era prácticamente do 100%. É dicir que o sistema de porta a porta, nesta pequena experiencia, que non podemos dicir que sexa significativa, non así as de compostaxe, que si o son, pero nesta pequena experiencia pois tamén mellora, pero vai na liña do que podemos obter de outras áreas onde se implantou. Calidade do compost. A calidade do compost sería laborioso ahora entrar en detalle, pero fundamentalmente hai un índice de impropios, que se damos a volta 100 menos índice de impropios, vai ser o índice de propios que nos daría a calidade, un índice de impropios que está por debaixo do 0,5%, é dicir, o 99,5%, o 99,7%, o 99,9% é material propio, que é o que os veciños, os usuarios da compostaxe doméstica, o mellor se escapa, pois un tapón dunha botella un día, ou un papel, un plástico, un pequeno plástico de Perú, moi pouca, é dicir, menos do 1% en xeral. Por tanto, é unha calidade de recollida selectiva casi perfecta, non? E, nese sentido, podemos esperar que o composte xa bo, veremos despois como os datos de calidade química. Pero outros datos do compost desde o punto de vista de utilización como fertilizante, pois é que conserva cunha alta eficiencia o nitróxeno, porcentaxes de 1,7 a 3,2 de nitróxeno no compost que temos analizado, e acada unha relación carbono-nitróxeno relativamente baixa, é dicir, está, según este índice, un compost estabilizado, un compost de alto contido nutritivo e, por tanto, de boa calidade para utilizar na horta. O que seguramente non vai ser un compost libre de sementes, porque as temperaturas, a pesar de que son consigue unha boa estabilización, as temperaturas en compostaxe doméstica son, polo xeral, baixas. E nos outros concellos pois temos valores parecidos, é dicir, índice de impropios menores do 0,5%, contidos en nitróxeno do 1,6 ou 2%, calidades relacións carbono-nitróxeno baixas, é dicir, moito un material estabilizado con pouco carbono e moito nitróxeno, non? Contido metais pesados. Antes introducíamos o compost tipo A, clase A, según o Real Decreto, aplicable desde o punto de vista da calidade química á agricultura ecolóxica, e que é o que representamos aí co índice 1 e a línea en verde. E tamén representamos a clase B, que sería o contido metais que se permite, neste caso sempre unidades relativas, para unidades da clase A, que se permite para uso agrícola en xeral. Entón, podemos ver aquí para distintos concellos como os resultados para compostaxe doméstica están sempre ou case sempre en contido de metais pesados por debaixo da calidade da calidade A. É dicir, teñen unha calidade, prácticamente todas as partidas se poderían clasificar como compost tipo A compatible con agricultura ecolóxica. Alguna mostra pode elevarse en algún dos metais, por exemplo, en chumbo, no caso de Santiago, hai máis variación que nos dá esta barra. Na illa sería o cadmio. No caso de estes dous concellos, Ordes e Carballo. Bueno, en Carballo as medias son de tipo ecolóxico, algunhas mostras saen por arriba, pero todas elas de uso agrícola. É dicir, que é un compost de excelente calidade química. Que ocorre no caso de Ordes, que atopamos aquí sobre 11 mostras analizadas? Pois que vemos que a maioría dos metais son de calidade óptima, pero en mercurio e chumbo, a escala, incluso a media no caso do mercurio, pois se dispara. Isto se debe a dúas das mostras que, se excluímos esas mostras, que ademais procedían da mesma vivenda, porque aí se incluiu un composteiro tradicional e un composteiro novo do programa nesa vivenda, se excluímos esas mostras, para o resto das 9 vivendas teríamos clase A. Pero, que pasaba nesas mostras? Pois pasamos por alíbol, que iso non dispersaba, é dicir, esas mostras si estaban realmente contaminadas. Volvemos á vivenda e o que nos dixeron, pois que seguramente, posiblemente, despois de preguntar pois, que meteran o composteiro, de investigar un pouco, digamos, do punto de vista policial. pois nos din que pintaran e toda a erva pintaran fora e toda a erva manchada con pintura cando a cortaron pois a meteron a compostar. E efectivamente decir que aí temos un caso de contaminación, pero algo que é alleo o que sería o proceso de compostaxe, o que sería a práctica recomendada de compostaxe. É un residuo que procede dunha actividade como pintado que sabemos que é contaminante e que, bueno, debería ser en primeiro lugar, bueno, non contaminar a erva, en todo caso non compostala despois, pero un descoñecimento, digamos, dos usuarios do potencial contaminante que unha pintura pode ter neste caso sobre o compost, e por tanto eles utilizarían para a horta, e recomendamos pois que en ese caso non utilizaran e que tiveran cuidado pois con esas fontes de contaminación. Os outros concellos en total completan máis dun cento de mostras: Camariñas, todos eles calidade ecolóxica; Oroso, todos eles calidade ecolóxica; algún pode estar rondando o límite da calidade tipo A, pero será por debaixo; A Laracha igual; e en Vila Santar nos atopamos, en este caso era un número de mostra máis reducido porque o programa de compostaxe foi a medias, nos atopamos pois con algúns metais, níquel e zinc, que tamén exceden, suben, inda que están dentro das medias e os valores deses compostadores en concreto, pois non son exacerbadamente altos, pero si se vía que había unha contaminación anormal. Entón, de novo, tamén indagamos esta cuestión, e neste caso o que detectamos foi a utilización de cinzas, que é un resto que recomendamos poñer no composteiro. A cinza da lareira, a cinza de leña limpa, pero en este caso era cinza de que? Pois cinza de travesas de vías de tren tratadas con creosota, que parece ser que tiñan ali disponibles e que estaban queimando, e entón a cinza despois ia para aí. Claro, iso é unha, do punto de vista da contaminación química, e non só metais pesados, compostos orgánicos de todo tipo, hidrocarburos poliaromáticos, etc., pois é un problema grave. E, de novo, pois detectamos, digamos, un foco de contaminación que está tipificado, pero que a poboación non é consciente, e que son cuestións tamén que consideramos alleas ao proceso de compostaxe, e que a compostaxe, en todo caso, nesa faceta de divulgación, de educación ambiental, pois permite incidir sobre a preocupación da poboación pois por fontes de contaminación como poden ser estas. Saber que estamos manexando a diario moitos tipos de produtos e de materiais que son tóxicos, que son contaminantes, que non poden estar no compost, ou que incluso nos fogares, en algúns casos, pois nos poden crear problemas de saúde, non? Bueno, decía que o proceso de compostaxe doméstica pode ser un proceso de temperatura fría, inda que se alcanzan puntas de temperatura termofílica. Por exemplo, na adición que temos de 1 kilo, 2 kilos diarios de residuos ao compostador, pois temos feito unha experiencia e alcanzar temperaturas de 40 grados. Se nos cargamos o composteiro pequeno de 200 litros de material inicialmente, pois acadamos a temperatura termofílica. Eso sería conveniente, pero no ámbito da vivenda, da compostaxe doméstica, non é necesario garantir esa temperatura termofílica. Nos distintos programas temos medido temperaturas pois en rangos pois de ata 35 grados, raramente por arriba. Por tanto, en xeral as temperaturas, é dicir, os composteiros están medianamente quentes, pero é un proceso que non é o típico da planta de compostaxe con 55-60 grados de temperatura na fase termofílica, non? Ben, en definitiva, sobre a compostaxe doméstica, as conclusións que podríamos obter son que atopamos unha reducción significativa de materia orgánica nos contenedores en algúns dos concellos. No caso de Ordes, equivalente a un 100% de eficiencia; no caso de Carballo, reducida; e unha reducción significativa nos restantes concellos, aproximadamente pois cerca da porcentaxe que se podía que cabía esperar en función do número de vivendas dotadas de compostador. A operación e manexo dos composteiros en xeral é correcta, a recollida selectiva é de moi alta calidade, a calidade química está dentro dos límites para compost tipo A, aínda que poden aparecer ata un 8% das mostras contaminadas por procesos dos que distintos do que é o residuo orgánico da cociña e do que é o proceso de compostaxe, pero manexo de materiais no ámbito da vivenda, non? Como os que temos comentado. En xeral, os compostadores están hainos tamén secos, pero a tendencia é que estén demasiado húmedos, por tanto, recomendas unha drenaxe. Parece que podrían estar en épocas de chuvia algo encharcados por falta de drenaxe. Recomendas unha drenaxe ou, en todo caso, a protección, que neste tipo de compostadores en xeral están protegidos da chuvia polo propio compostador, pero necesitase pois que non este nunha zona na que se acumule agua. E detectase un proceso avanzado de compostaxe con boa conservación do nitróxeno como nutriente e a xeración dun compost pois estable. Para o potencial da compostaxe, por tanto, para residuos orgánicos en ámbitos comunitarios, pois considerábase nese momento importante, pero que precisaríamos pois investigación para ou experiencias piloto para ver como se desenrola e na práctica se están desenvolvendo na actualidade as primeiras, non? Bueno, pasaríamos ao tema de compostaxe na universidade. Non sei como imos de tempo, María Esther. Que hora temos? Sí, bueno, pois abreviarei un pouco para non cansar moito xa nesta última parte. Bueno, neste caso, máis recentemente, o proxecto comezou aínda no curso pasado, en decembro, aínda que o formulamos, xa empezamos hai un par de anos a traballar nesta cuestión, en 2009. Bueno, no campus central, é dicir, o que é Elviña, a Zapateira, normalmente falamos dúas áreas porque están contiguas no radio dun quilómetro, pero tamén separadas ao mesmo tempo, pois temos na universidade 11 servizos de comedor, cafetería-comedor, e, por tanto, se sirven un número de comidas importante, pois se estimou unhas dazas 6.000 comidas semanais, e se estimou que se xeran 1.500 kilogramos de residuo orgánico cada semana. Por exemplo, no ámbito da Zapateira, pois a xeración estimada por centro podría ir desde, e por semana, desde os 30 en filoloxía ata os 155 en arquitectura técnica, os 140 en arquitectura. Seleccionamos dous centros, a Facultade de Filoloxía, por ser un dos de menor xeración, de acordo de ciencia na realidade está por aí en canto a xeración, e o da arquitectura porque pasábamos a unha xeración en maior. Isto era por semana. Por día, aquí se xeneran alrededor de 8 kilogramos, isto é, pois, como 4 vivendas. Por tanto, pensamos que podíamos manexar co mesmo esquema da compostaxe doméstica, pero aquí se van a xenerar pois entre variable ata 100 kg diarios, normalmente entre 30 e 50 ou 30 e 60 kg. Pero temos un caso pois de 100 kg diarios. Por tanto, manexar 100 kg diarios pois xa non parecía tan doado para facer as tarefas de mezcla, etc. Por outra banda, comezáramos algún cursiño de compostaxe, de divulgación da compostaxe, pero chocábamos cunha realidade que é o problema pois de percepción pública e en parte de funcionamento real do plan comarcal de compostaxe e da planta de Nostián, que ten resultados, non se sabe cal é a calidade do compost, non hai transparencia nese sentido, sábese que ten unha eficiencia en reciclaxe baixa e hai queixas porque hai olores, e iso a hora de levar a compostaxe a un centro universitario pois é algo que xurde en primeiro lugar. Bueno, isto vai cheirar como cheira Nostián, non? Entón, e por outra banda, pois revisando a bibliografía podíamos recoller, por exemplo, esta cita para Cataluña: un compostador de 2.000 litros para un hotel de 50 menús, é dicir, estaríamos un pouco aí na liña dun comedor universitario, 50 menús diarios, aquí temos os de cento e pico, non funcionou porque a cantidad diaria era moi grande, é dicir, como é un esquema de compostaxe doméstica. Non funcionou porque parecía un castigo, había que manexar cunha forca, pois mezclar os residuos, etc. Non? Por tanto, planteamos para aquí un compostador para o centro de maior produción, neste caso a Escola de Arquitectura Técnica, un compostador mecánico que permita a mezcla e a aireación do residuo en condicións axeitadas e que permita pois prevenir, evitar ese traballo e prevenir calquera problema de olor que poidera aparecer de outra maneira. Isto sería o esquema. Neste caso, isto é contratado a Ramón Plana, un mestre composteiro, un experto en compostaxe, doutor pola Universidade de Vigo. E, fixeron, a parte deste esquema funcional, un cilindro cun sistema de mezcla interno, un cilindro, neste caso, en aceiro, un sistema de carga e un sistema de descarga, unha ventilación e un biofiltro, que en realidade non chegamos a instalar, polo menos de momento, porque non foi necesario un biofiltro para, pasar os gases de saída e depurálos a través de aí. E esta é a imaxen do composteiro cando chegou a universidade en decembro do ano pasado. Bueno, a percepción estética, digamos, a mellor non é moi agraciada, pero está facendo o seu traballo, sobre todo. Neste caso estaba previsto aquí, que xa está ahora terminándose, pois a adecuación do recinto ao pé da Escola de Arquitectura, porque un dos principios que establecemos é que estivéramos situados a menos de 50 metros do comedor, e neste caso pois está, non sei, a 15 ou 20 metros, ao lado, en frente a 2 metros, están as fiestras do local de Arquitectos Sin Fronteiras, e para que o servizo de cafetería ou o servizo de comedor leve directamente os residuos en lugar do contenedor do lixo, pois o compostador. E de tal forma que poidamos economizar logísticamente, economicamente, pois o funcionamento do proceso. Bueno, este é o mapa da zona. Temos como apoio unha zona de maduración, se é necesaria, e tamén de acopio de material estruturante. Aquí está a Escola de Arquitectura. E aquí temos a localización do composteiro e logo composteiros estáticos de maduración neste outro lado, é dicir, todo ao pé da escola. E esta é a Facultade de Filoloxía, 200 metros máis arriba, e aquí tamén está o comedor e, son as aulas e todo eso, o pasillo de paso, e aquí na esquina, pois, a saída da porta do comedor, pois, a 5 metros da cociña, temos a área de compostaxe. Bueno, algunhas imaxes, de novo, do composteiro en arquitectura, a área de maduración con compostadores de 300 litros e 1000 litros, no que vai o material que sae, que unha vez que pasou polo compostador mecánico ou dinámico, e a área de compostaxe con compostadores domésticos en filoloxía, a área de acopio de material e de triturado. Aquí un día pasou a trituradora de resto de poda do campus e preparou material pois para todo o ano, con as horas de traballo. Bueno, imaxes, por exemplo, do interior do compostador. Temos residuos de incluen fracción de laranxa, etc., o material estruturante, un triturado vegetal máis ou menos fino neste caso. O vapor que pode sair dos composteiros domésticos na fase termofílica, cando están a 55-60 grados. Neste caso, bueno, apenas se aprecia, pero aquí temos a lombricultura con miñocas, non é moi boa fotografía, e equipamento de laboratorio para estudos de estabilidade e temos tamén seguimento do oxígeno, se facemos un seguimento científico, digamos, do proceso en detalle. Bueno, para non pararme moito, indicar que son residuos fundamentalmente restos de comida e restos de preparación da comida. Separamos restos de laranxa porque en un centro inciden máis, por exemplo, en arquitectura, ou restos de café, que son unha fracción pequena, pero que é moi axeitado para a lombricultura, moi apetecible polas miñocas, sobre todo para a inoculación, para favorecer a introdución, etc. As tasas de xeración, como dixemos, pois medias de 8 e 37 kilos diarios de materia orgánica a cada un dos sistemas. O seguimento nos indica, no caso da filoloxía, que facemos? Pois comezamos o composteiro desde cero, composteiro doméstico, e ao longo de 2 meses se vai cargando de residuos. Por certo que ao longo de 2 meses o composteiro ten 300 litros, pero aquí entran a densidade de menos do 0,5, pois entran 1000 litros, de máis de 1000 litros de residuos no composteiro de 300 litros, porque está habendo proceso e está habendo merma continuada do volume, non? Por tanto, chegamos a engadir sobre 300 litros. Cada carga de cada composteiro pois tardou 2 meses tratando todo o residuo do comedor que tiñamos aí. O seguimento das temperaturas nos indican que temos un proceso termofílico, 40, 50, 60 grados, ata durante o período de carga e durante unhas semanas adicionais, unha vez que se chega ao tope, deixamos de engadir máis residuos, e todavía ten que haber un cuidado semanal, pois algún tipo de mezcla ou de rega. E logo, a partir de 2 semanas adicionais, a partir, sobre todo, pois vemos aquí, de 90 días, de 3 meses, a temperatura vai caendo ata aproximarse a temperatura ambiente que nos indica compost maduro, igual que, como, e que comprobamos polos ensaios oficiais de estabilidade, a partir dos 4 meses de operación. Entón, aquí falta a primeira das experiencias, con 3 compostadores, o que fixemos foi tratar o residuo deste comedor ao longo de, desde decembro a xuño do curso pasado. Como funciona o compostador mecánico? Está pensado, por tanto, para recibir unha cantidad maior de residuos. Inicialmente, por un problema, digamos, de potencia mecánica, non podíamos alimentar todo o residuo que se xeneraba. Entón, tiñamos unha cantidad de residuos que íbamos alimentando reducida. Posteriormente, resolvemos ese problema e pasamos a esa tasa media dos 35 kilogramos, a veces 50 kilogramos diarios, que era todo o que se xeneraba xa durante este período na Escola de Arquitectura. A evolución da temperatura respondeu á carga, é dicir, a carga baixa non subía a temperatura, tiñamos unha compostaxe mesofílica e logo xa garantizamos unha compostaxe termofílica. O material que sae esta é a entrada, aproximadamente sae a mitade, é dicir, a mitade perde, se ven por perda de agua ou de sólidos volátiles, no propio proceso de compostaxe, hai unha perda do 42% aproximadamente. E ese material, que é un compost ainda medio feito, é dicir, moi pouco feito, porque no composteiro mecánico está o residuo entre 10-15 días de media, pois pasa a un compostador estático de outro tipo e aí xa un pouco tempo pois vai baixando a temperatura da mesma forma que o tiñamos no caso anterior, non? Bueno, algúns datos adicionais, pero que imos a ver fundamentalmente neste esquema para o caso de filoloxía e para o caso de arquitectura. Entón, isto é o esquema do seguimento para, por exemplo, 8 kg día. Podemos asumir 10 kg día, 15, 20, sí. Bueno, canto maior a cantidade, pois vai haber que mezclar cada día que se verta, porque isto se pode verter 2 días a semana ou os 5 días a semana, que se xeneran residuos, os comedores pechan o fin de semana. Pois vai haber que mezclar esa cantidade con un volumen igual de estruturantes, é o traballo que vai dar a preparación do compostador, non? Entón, con esta cantidade tardamos, decíamos, 2 meses en completar a carga do compostador de 320 litros. Abóndanos con unha vez que se cargou ao cabo de 2 meses, deixámolo que siga o proceso de maduración e pasamos a cargar outro. Na maduración dedícase outros 2 meses e, por tanto, aquí na etapa 3 teríamos compost estable ao cabo de 4 meses. A continuación, que fixemos? Pois, bueno, neste caso non o fixemos aínda, está previsto, temos o compost estable, pero podemos facer lombricultura. Iso xa é un proceso máis lento, onde as miñocas van a necesitar tempo para consumir, digamos, procesar, consumir a maior parte do material orgánico que hai aí. Si o fixemos no caso da arquitectura. O tempo que permanece na primeira etapa redúcese. Se aquí tiñamos 2 meses, aquí carga é continua, este é un proceso continuo de carga e descarga unha vez ou 2 veces a semana, pero o tempo medio vai a ser de menos de 3 semanas e a maduración na etapa posterior tamén é máis rápida, de tal forma que obtemos con posmaduro ao cabo de 6 máis 2 ao cabo de 8 meses. Ao cabo de 4 meses mediante este sistema, ao cabo de 2 meses mediante este sistema. Por tanto, poderíamos facer o mesmo con 35 ou 50 kilogramos diarios, pero teríamos un bon número de compostadores e teríamos que manexar, dedicar bastante máis tempo a mezcla do material e o seguimento por ter unidades separadas. Unha vez que se obtén ao cabo de 2 meses o compost maduro, pois simplemente garantindolle a humidade que o requiere a actuación das miñocas, a lumbricultura, é que haxa suficiente humidade. Garantindolle humidade, xa a temperatura é baixa, en 50 grados as miñocas non poderían sobrevivir, pero xa o compost está estabilizado, as temperaturas son de 25, 30 grados, ou 20, depende tamén da temperatura externa, e tendo suficiente agua, as miñocas van a unha pequena colonización e pois van a ir aumentando a súa masa e procesando a maior parte do residuo. Entón, unha vez que teñamos inóculo suficiente, estimamos que iso pode realizarse pois nun período corto de uns meses. Ben, isto sería, por tanto, o ciclo completo no que pasamos de residuo fresco a compost estable ou a humos de lumbricultura sin problemas de cheiros. Creo que o día que máis olores houbo foi o día que fixemos a presentación pública para a universidade, e porque se fixeron algunhas operacións de limpeza e posteriormente non se chegou a que nesta fase na que pensábamos pola maior acumulación de residuos non se chegou a instalar o biofiltro por non considerarlo necesario. Bueno, pola miña parte, pois, máis nada, eu podría comentar desta parte de xurros de porcino, pois, únicamente, quizás, a idea. Neste caso, a compostaxe de xurros líquidos. É iso posible? Bueno, hai que explicar como. O que facemos é considerar a compostaxe dun residuo orgánico, dun material orgánico concentrado, como pode ser o sólido separado do xurro, que temos aquí, logo temos a parte do xurro líquido, ou como pode ser a fracción orgánica de residuo urbano, ou como pode ser un bagazo dunha destilería, dunha adega de viños, ou como poden ser serraduras dun serradeiro de madeiras, ou desbroces de monte, ou de limpeza limpezas de triturado vegetal de xardinería, etc. Entón, na compostaxe xerase moito calor. Por tanto, en lugar de estar regando con agua de limpa, o que concebimos pois é regar co xurro líquido. Estes materiais, algúns poden ter nutrientes, pero en xeral son baixos en nitróxeno e fósforo, potasio, etc., especialmente a serradura, tamén o triturado vegetal de xardín. E o xurro líquido ten, ademais da auga, que é o verdadeiro problema, que son cantidades inmensas en metros cúbicos e en toneladas de auga, ademais da auga ten nitróxeno, fósforo, potasio. Por tanto, regando o proceso de compostaxe co xurro, podemos evaporar a auga e capturar por absorción e por incorporación microbiana os elementos nutrientes. Eso foi a idea, e os lixiviados, os excesos de xurro pois que se escapaban das pilas de compostaxe, fixemos un tratamento en humedal con plantas, pero bueno, digamos que isto era complementario e moi experimental, o que realmente comprobamos a viabilidade da parte de compostaxe. Este queda, digamos, ver o que sería o dimensionamento, é viable acadar vertido de calidade para vertido de aguas superficiais. Bueno, aquí podemos ver nunha granxa de porcino de aquí, de cerca de Santiago, xa as pilas experimentais, xa de uns 30 metros cúbicos cada unha. Utilizamos un triturado de madeira como estruturante, utilizamos este tipo de residuos que comentábamos antes como residuo orgánico, que lle dá calor, que lle dá forza, digamos, ao compost, e o xurro para a rega das pilas de compostaxe durante o proceso. Bueno, temos datos técnicos por aí de cantidades regadas pois en cada pila entre 12 nunha, 17 metros cúbicos noutra ao longo de un ou dous meses. Temperaturas termofílicas, que é o resultado do desprendemento de calor e o que garante a evaporación do material, non? En definitiva, que podemos a capacidade de evaporación pois estableceu entre 1,4 e 2,4 metros cúbicos por tonelada de residuo orgánico seco de sólido de purín ou por residuo de ou por outro tipo de residuo orgánico a compostar. E desa maneira podríamos dimensionar tanto o sistema como a cantidade de, é dicir, que cantidade de xurro podemos tratar por tonelada de residuo orgánico compostado. Conseguimos unha boa captación de nitróxeno, fósforo, potasio que se queda fundamentalmente no compost, pero o compost, ao contrario que vimos anteriormente, tiña neste caso un alto contido en zinc, que é o típico das instalacións de gandeiría intensiva de porcino. Co tratamento en humedais pois se podía acadar condicións de vertido para aguas superficiais de aguas, para vertido aguas superficiais, pero non chegamos a dimensionar, digamos, o tamaño do humedal. Bueno, agradecer a colaboración de investigadores Marcos Vázquez e Rosane da Silva, por unha banda, e Ramón Plana como consultor, por outra banda. Agradecer nas experiencias que se presentaron pois a participación da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, a Sociedade Galega do Medio Ambiente e, por suposto, da Universidade da Coruña. No caso do proxecto corresponde á Vicerreitoría de Infraestruturas e Xestión Ambiental, o Centro de Compostaxe, e os concellos nos que cos que estivemos pois involucrados de alguna maneira e que desenvolveron os programas. Hai outros moitos que teñen programa de compostaxe, pero nos que nos participamos xunto coa Diputación da Coruña e a Consellería de Medio Ambiente, que indirectamente pois tamén a través de Sogama participou nalgúna dos estudos que se realizaron. Máis nada e moitas grazas pola vosa atención. Para calquera pregunta ou aclaración pois estou a vosa disposición.